การกำหนดลมหายใจคือวิธีปฏิบัติที่ต้องใช้ปัญญาพอสมควรพอลมหายใจพวกเราไม่ใช่สิ่งกำหนดที่ตายตัวแน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงเรามีความสัมพันธ์กับกายไม่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วยในเบื้องต้นของการภาวนาลมหายใจค่อนข้างจะหยาบเมื่อเราเจริญสติทำความคุ้นเคยทำความสนิทสนมกับลมหายใจลมหายใจจะเปลี่ยนจะเทียบกับเด็กที่ดื้อเด็กซนพอรับความอบอุ่นจากผู้ใหญ่เด็กก็เปลี่ยนนิสัยความแข็งอ่อนนนลง ลดน้อยลง ไปเป็นเด็กโอนโยนเพราะรับความเมตตารับความสนใจจากผู้ใหญ่ลมหายใจเราคล้ายกับเด็กพอจิตใจผู้รู้ให้ความสำคัญกับลมหายใจความแข็งกระด้างของลมหายใจความหยาบจะค่อยๆลดน้อยลงฉะนั้นการเจริญสติกับลมหายใจจึงยากตรงนี้เพราะสิ่งกำหนดไม่แน่นอนถ้าเราเริ่มต้นกำหนดลมหายใจที่คงข้างหยาบเต้นตามเดินไปตาม ในลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่รู้จักปรับตามความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจจิตมักจะเผลอและง่วงเป็นความตื่นจึงเป็นคุณธรรมสำคัญการเช็คการสำรวจการเจริญสติของเราเป็นระยะระยะซึ่งเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะที่มีความสำคัญมากในเบื้องต้นในความพยายามที่จะสร้างความผูกพันและสมรรถภาพที่ดีระหว่างผู้รู้กับสิ่งรู้การสนใจรับรู้ต่อรายละเอียดลักษณะอาการของลมหายใจก็ช่วยให้เราเกิดความสนใจมากขึ้นเช่นความหยาบและความละเอียดของลมหายใจความยาวความสั้นของลมหายใจความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมและความแตกต่างกันก็จะไม่แน่นอนเหมือนกันแต่ลมหายใจ ข้าลมหายใจออก มันจะไม่เสมอกันทั้งสองข้างของจมูกคือทั้งสองโพรงของจมูกมันจะมีบางช่วงที่มันจะหายใจเข้าหายใจออกทางขวาโพรงขวาบางทีก็ซ้ายเราได้สังเกตมาหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วก็จะมีหยุดนิดหนึ่งก่อนจะหายใจออกหายใจออกก่อนจะหายใจเข้าก็มีหยุดนิดหน่อยนี่ถ้าไม่ตั้งสติอย่างดีตรงนี้ก็เพลอได้เราพยายามสังเกตว่าเราชอบเพลออยู่ตรงไหนมากที่สุดโดยส่วนมากมักจะเรามักจะเผลอตอนท้ายช่วงท้ายของลมหายใจออกเพราะเป็นของเก่าและคนเราชอบของใหม่พอหายใจเริ่มหายใจออกแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วโดยอัตโนมัติจิตใจเหมือนจะอยู่ในอนาคตแล้วเพื่อลมหายใจเข้าใหม่แต่จะตรงหายใจเข้าและหายใจออกต้นหายใจออกและปลายหายใจออกนี่ก็เป็นจุดสังเกตท่านบวนก่อนก็บอกว่าลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ได้ใช้คำว่าสุดนิยมก็ได้เพราะว่าไม่แต่พระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์พระสาวกจำนวนมากที่สุดที่บรรลุธรรมด้วยการพิจารณาลมหายใจที่ในเบื้องต้นลมหายใจไม่มีอะไรชวนพิจารณาไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในลมหายใจแต่การที่ไม่มีอะไรน่าสนใจนั่นก็กลายเป็นข้อดีของลมหายใจเพราะเราจะปล่อยลอยไปตามกระแสเพลินอยู่กับลมหายใจก็ไม่ได้จะอยู่กับลมหายใจต้องตั้งใจและต้องเลือกที่จะอยู่กับลมหายใจพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจสันโดษอยู่กับลมหายใจเทคนิคถ้าสติเราตามไม่ทันเดินจิตเหมือนก็ตกร่องแล้วจิตไปเบิกบานเลยที่เราถ้าเรากำลังกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกเพื่อจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดแล้วก็ขยายจุดกำหนดออกมาสู่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพยายามรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งสติอยู่ในกายอีกครั้งหนึ่งจึงคอยโฟกัสจึงคอยซูมเข้าไปที่จุดกำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งที่ในระหว่างเราพิจารณาลมหายใจนั้นคือเราพิจารณากายเรียกว่ากายอนุปสติปัฏฐานเป็นส่วนหนึ่งของกาย แต่ในการกำหนดลมหายใจด้วยการดูกายแล้วก็ยอมมีเวทนาอยู่ตลอดเวลามีเวทนาสามสุขทุกข์เฉยๆหรือไม่สุขไม่ทุกข์เราต้องรู้เท่าทันเวทนานี้ด้วยเฉพาะยิ่งถ้าเราสังเกตความสุขในการมีสติกับลมหายใจนั่นจะเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อทีนี้ในกรณีที่เกิดทุกขเวทนาในกายทุกขเวทนาในหลังขาหัวเข่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่แรกเรารับรู้รับทราบแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนี่คือวิธีแรกที่ในเบื้องต้นถ้าเวทนาเพิ่มมากขึ้นวิธีหนึ่งก็คือเราดูในกายแล้วมีตรงไหนไหมที่มันรู้สึกสุขสบายเราจึงให้ความสนใจเราจึงกำหนดความรู้สึกตรงส่วนที่ยังสุขสบายอยู่อยากย้ายหรือเปลี่ยนจุดรับรู้ต่อเวทนาที่เมื่อเราอยู่กับเวทนาพยายามอยู่กับลมหายใจหรือไม่ให้จิตไปปรุงแต่งเรายุ่งอยู่กับเวทนาให้เวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตแต่ถ้ารู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถเพราะรังเกียจเพราะกลัวความกังวลแต่ก็ดูความรู้สึกสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถด้วยสติทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจเราในเมื่อมีทุกขเวทนาจิตใจเศร้าหมองมากหน่อยแค่ไหนเศร้าไหมเสียใจไหมน้อยใจไหมรังเกียจไหมเรียกเป็นความรู้เป็นข้อมูลเราได้สังเกตเหมือนจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเราจึงจะได้ป้องกันทั้งในเวลานั่งสมาธิและในชีวิตประจำวันนี่ถ้าเวทนาต้องค้างรุนแรงแต่ตั้งใจจะไม่ถอยจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถวิธีปฏิบัติข้อหนึ่งคือนึกเหมือนลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดที่กำลังปวดอยู่เหมือนลมมันเย็นมันสบายมันลูบคลำมันเมตตาเหมือนก็แผ่เมตตาให้จุดที่กำลังปวดอยู่โดยใช้จินตนาการว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าออกตรงจุดด้านมันเย็นมันสบายซึ่งเราก็ทดลองได้หลายอย่างว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกในทางลบให้เป็นความรู้สึกทางบวกอย่างไรมีการยอมรับมีความเมตตาต่อเวทนาได้ไหมเวทนาก็คงยังมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทรมานใจไม่ใช่เวทนาทางกายสิ่งที่ทรมานคือความคิดความไม่พอใจความรังเกียจความกลัวความกังวลเป็นต้น ปลี่ยนท่าที่ต่อเวทนาก็ระงับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจเพราะเวทนาเนี่ยก็เป็นวิชาที่น่าศึกษาอีกวิธีหนึ่งคือพิจารณาด้วยเวทนาวางลมหายใจชั่วคราวและดูเวทนาหนึ่งดูโดยดูความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของจุดปรากฏของเวทนาความไม่เที่ยงของความรุนแรงของเวทนาความไม่เที่ยงของลักษณะอาการของเวทนาสามข้อแล้ววิเคราะห์แล้วพิจารณาตรายตรงอยู่ตรงนี้เมื่อเราพยายามดูความจริงของเวทนาเห็นอนิจจังอนิจจลักขณะที่ปรากฏอยู่ในเวทนาความคิดฝ่ายอกุศลก็เกิดไม่ได้เหมือนกันพอเรากำลังคิดวิเคราะห์ดังนั้นเวทนาเกิดขึ้นเบื้องต้นใช้วิธีไม่ให้ความสนใจกับมันเลยอยู่กับลมหายใจหรือกำหนดความสุขสบายในส่วนอื่นของกายวิธีที่สองคือเปลี่ยนท่าที่ต่อเวทนาอย่างเช่นแผ่เมตตาให้กับเวทนาใช้จินตนาการช่วยข้อที่สามคือวิเคราะห์ด้วยเวทนาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อยู่ในเวทนา